Γεια σας, είναι το 117ο επεισόδιο SSMAP, είμαστε Λάμπουρας.
Και εγώ Σκορανιά.
Και ξεκινάει, πιστεύω, επίσημα ο κύκλος των καλοκαιρινών επεισοδίων, γιατί ξέρεις...
Κύκλος των χαμένων ποιητών. Γιατί μέχρι τώρα τι είχαμε, χειμερινά επεισόδια.
Δεν είχε πολύ ζέστη.
Τι λες, μωρέ,
και επειδή έκανα και δύο μπάνια.
Α, ναι. Πότε πήγες στη θάλασσα.
Πήγα, αλλά δεν μπορεί.
Σαββατοκυριακό.
Ναι, πήγα.
Α, ναι, σωστά, ήσουν στο τέτοιο.
Την Κυριακή.
Ναι, πού πήγες?
Καβάλα.
Καβάλα?
Καβάλα πάνω στο άλογο.
Τι λέει η Καβάλα?
Καλά, καμάτι.
Παραλία, εντάξει, εδώ φυσούσε πάρα πολύ ρε φίλε.
Ναι, και πάνω φυσούσε, αλλά πήγα σε μια παραλία κλειστή.
Έτσι, γιατί
ξέρει
ο καβαλιώτης.
Ξέρει ο Πετράκης. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όμως.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την Apple. Έχουμε κάποια μικρά νέα πριν περάσουμε στη μεγάλη είδηση της εβδομάδας που είναι. Που ανοίξει τη Microsoft. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την Apple. Θα πούμε, Πώς το λένε. Θα. Πάντα ξεχνάω την έκφραση. Δεν θα πειράζει. Καθησυχάσουμε τους φίλους μας που περιμέναν με ανυπομονησία να δουν καινούργια Mac Pro και απογοητεύτηκαν από το μικρό update στο οποίο
ήταν
στο hardware πριν από 10 μέρες. Σύμφωνα λοιπόν με ένα email του Tim Cook, σε χρήστη από ό,τι κατάλαβα, επιβεβαιώνει ότι μέσα στο 2013 θα παίξει κάτι πολύ μεγάλο για το Mac Pro και δουλεύουν σε κάτι πολύ έτσι, γαμάτο. Και να μην στενοχωριέται γιατί ο desktop δεν έχει πεθάνει.
Απλά να πάει να πάρει το MacBook Pro αυτό το καινούργιο τώρα.
Ναι, του λέει, του πασάρει βέβαια πάρει το MacBook Pro με Retina που είναι πολύ γαμάτο για professional users, αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε. Βέβαια δεν έχει πει τίποτα για το iMac και θα του πάρει και θα του σηκώσει.
Όχι, εγώ είχα ακούσει ότι ένα executive, ένα στέλεχος της Apple, είχε πει παιδάκι μου off the record, δεν θυμάμαι τώρα πότε, μετά το keynote, ότι ουσιαστικά σχεδιάζουν μέχρι το τέλος του χρόνου να βγάλουν updates στο iMac. Τέλη του χρόνου, αρχές του άλλου, σίγουρα εκεί κοντά.
Ωραία, τέλος πάντων, σίγουρα πάντως θα έχουμε κάποια νέα για το Mac Pro του χρόνου.
Ναι.
Βέβαια, εμείς εδώ μπορεί να μην είμαστε ένα τέτοιο.
Δεν πειράζει, τα παιδιά μας, ας πούμε.
Ναι. Λοιπόν, επίσης να πούμε για το... Άλλη μια είδηση ότι το iFixit έβγαλε το review, το εσωτερικό review ουσιαστικά, το
του
Mac Pro
τάντερα.
Με Retina Display, δηλαδή το κατσαβίδιασε.
Ναι, και ανακάλυψε ότι είναι το ένα από τα λιγότερο ή μάλλον το πιο
είναι πολύ ζώρικο στο
λιγότερο upgradeable κομμάτι.
Ναι, ακριβώς. Δεν μπορείς να αλλάξεις τίποτα. Γιατί λέει ότι δεν μπορείς να αλλάξεις ούτε τον SSD ούτε τη RAM.
Η RAM είναι πάνω στο motherboard.
Επίσης, η μπαταρία λέει, η μπαταρία είναι κολλημένη πάνω στο σασί, ας πούμε, του τέτοιου και δεν μπορείς να την βγάλεις.
Ναι, ουσιαστικά είναι unibody σε όλο το...
Ακριβώς.
Σε όλες τις στοιχείες του.
Η οθόνη επίσης είναι fused με το
αλουμίνιο,
σασί.
Ναι.
Οπότε, οποιαδήποτε...
Τα φτερά του...
Σασί, δεν το λένε.
Εντάξει, okay, απλά είναι λίγο όρος για αυτοκίνητα.
Τέλος πάντων, οποιαδήποτε αλλαγή θέλετε να κάνετε, οποιαδήποτε, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ομιγέννητο και χρειαστείτε κάποια αλλαγή και είστε και εκτός εγγύησης, ας πούμε, ναι, θα χρειαστείτε πολλά λεφτά γιατί για να γίνει όλο αυτό το επίτευγμα,
μόνο ένα
λεπτό.
Μόνο ένα certified Apple, πώς το λένε, reseller.
Ακριβώς.
Μπορεί να το κάνει ή ένα Apple Store.
Απογοητεύτηκε λοιπόν το iFixit που γουστάει να κατσαβιδιάζει γιατί δεν μπορεί να αλλάξει λίγο.
Εξαρτάται, την άλλη μπόρεσε να το κατσαβιδιάσει.
Άσε που το χτύπησε, λέει, το ρεύμα. Ναι, γιατί έχει λέει 95. Τι είναι αυτό.
Καλά, συγγνώμη, δεν μπορούσε. Δεν ξέρω, βάτω.
Λέει, speaking of its power reserves, φαντάζομαι ότι έχει ρεύμα, κρατάει ρεύμα.
Κιλοβατόρες.
Ναι, τέλος πάντων, το χτύπησε, λέει, το τέτοιο. Η μπαταρία.
Καλά, δεν ήξερε. Ενώ engineer δεν είναι.
Trust me, I'm an engineer.
Anyway, πάμε τώρα στα... Βασικά να πούμε ότι το WWDC έχει τελειώσει, μου φαίνεται.
Ναι, έχει τελειώσει.
Δεν έχουν βγει ακόμη, όμως, δυστυχώς, όλα τα βιντεάκια τα οποία περιμένω. Τα developer talks.
Ποια βιντεά,
από την άλλη, έχουμε καινούργια μικρά features στο iOS 6. Έχω βάλει το iOS 6.
Για πες μας, γενικά.
Γενικά είναι πολύ καλό experience αν έχεις iPhone 4S. Δεν ξέρω για το iPhone 4 ή 3GS πόσο γρήγορα είναι. Έχουν ξαναφτιάξει το app τώρα από την αρχή. Το app ουσιαστικά έχει νέα φάτσα.
Ναι. Γενικά όλο το
γενικό το experience έχει... είναι πιο snappy, όπως έλεγες εσύ πριν. Γενικώς το mail έχει κάποια μικρά... Είναι μικρά πραγματάκια τα οποία κάνουν διαφορά, ας πούμε.
Μικρά πολλά.
Έχουν ενσωματώσει όλο features. Το Facebook, ξέρεις, παντού και τα λοιπά. Κάνει import context και τα λοιπά. Γενικώς αυτό το push, pull του refresh είναι πλέον κομμάτι του iOS.
Να.
Δηλαδή ακόμη και στο SDK μπορεί να το βρεις. Και γενικότερα οι μισές εφαρμογές δεν παίζουν γιατί σκάνε.
Το κακό είναι ότι όμως διαβάσαμε ένα άρθρο στο Mac Rumors και λέει, αναφέρεται στην υποστήριξη των κυρίων χαρακτηριστικών του iOS 6 από παλιότερες συσκευές.
Ναι.
Και λέει λοιπόν, είναι αρκετά διαφωτιστικό και λέει ότι το flyover και το turn by turn navigation, όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, δεν θα είναι διαθέσιμα σε iPhone κάτω του 4S, δηλαδή δεν θα είναι διαθέσιμα στο iPhone 4.
Το flyover είναι μαλακή, ενώ θα... δεν το χρησιμοποιείς κάθε μέρα.
Είναι λίγο κοτσάνα, γιατί θα... είναι όμως διαθέσιμο στο iPad 2 και στο, ναι. Δηλαδή στο προηγούμενο iPad και στο iPad 2 και iPad 3. Επίσης, εντάξει, το Siri προφανώς είναι μόνο στο iPhone 4S και στο καινούριο iPad. Shared photo stream θα έχουν όλοι, εντάξει. Κάτι το οποίο είναι λίγο αστείο είναι ότι δεν παίζει το FaceTime over 3G στο iPhone 4, το οποίο δεν έχει λόγο.
Το οποίο το δοκίμασα και είναι γαμάτο. Έκανα να. FaceTime over 3G,
να.
Πηγαίνει σφαίρα. Δηλαδή, αν έχει 3G,
να.
Είναι σαν να μην είναι
και
over Wi-Fi.
Πόσο τρώει, ας πούμε.
Δεν είδα καν. Γιατί έχω, πόσο έχω, 500 MB, πόσο έχουμε το...
600 MB είναι το free to go.
Ναι, αυτό. Οπότε, σιγά πόσο να φάει. 3G είναι client.
Τι άλλο, VIP list και offline reading list είναι μικρά πραγματάκια και παίζουν παντού. Αλλά κάποια πράγματα ξέρω εγώ, όπως το FaceTime over 3G είναι πολύ σπαστικό που δεν παίζει στο παλιότερο.
Δεν μπορεί να το αντέξει δηλαδή το iPhone 4.
Όχι, αυτό είναι μαλακή στις Apple για να παίρνει συνέχεια καινούργια iPhone, εντάξει.
Πάντως γενικότερα το FaceTime over 3G, ειδικά σε, ξέρω εγώ, σε πόλεις που το 3G coverage είναι πιο μεγάλο, είναι καταπληκτικό γιατί ουσιαστικά μου φαίνεται ότι χρεώνεσαι πολύ πιο λίγο από το να μιλήσεις τον άλλον κάπως αλλιώς με κάποιο πλάνο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Δηλαδή θα χρεωθείς 3G.
Ναι, απ' την άλλη. Να σου πω την αλήθεια, όχι, το FaceTime το έχω χρησιμοποιήσει αρκετές φορές. Αλλά είναι λίγο. Έλα, ρε, τι έγινε, ξέρω εγώ, με το τέτοιο μπροστά. Είναι λίγο.
Εντάξει, είναι ωραίο.
Μπορεί να είσαι με τις πιτζάμες, να είσαι νεγκλιζέ.
Πατάς decline.
Τέλος
όπως και το καινούριο feature που μπορείς να πατήσεις, να κάνεις swipe προς τα πάνω και να απαντήσεις με μήνυμα αν θες να απαντήσεις.
Να πούμε τώρα καινούργια πραγματάκια τα οποία έκαναν surface την προηγούμενη εβδομάδα για το iOS.
Είναι αυτά που έλεγα για το App Store αρχικά, ότι πλέον αν να βάλετε update δεν σας ζητάει ξανά το password.
Επίσης, αν θέλετε να κάνετε install εφαρμογές τις οποίες έχετε ήδη αγοράσει, δεν χρειάζεται πάλι να βάλετε.
Και επίσης για καινούργιες εφαρμογές σας βγάζει ένα badge new πάνω στο icon της εφαρμογής.
Επίσης, αν κάνατε set από το Safari στην αρχική οθόνη μια σελίδα σαν εφαρμογή, το κάνετε pin δηλαδή, πλέον αυτές νοούνται από το λειτουργικό σαν κανονικές εφαρμογές. Δηλαδή μπορείτε να βρείτε αν έχει location, ας πούμε,
oriented. Ναι, δεν σου λέει oriented. Safari wants your, τέτοιο λέει το όνομα της εφαρμογής.
Ναι, μπορείτε να βρείτε settings για το location awareness της σελίδας μέσα στα settings της εφαρμογής και επίσης το καλό είναι ότι δεν χρειάζεται κάθε 24 ώρες να λέτε allow και allow και allow.
Ναι, ναι, ναι.
Όπως γίνεται συνήθως σε σελίδες μέσα από το
Safari. Είναι πιο ανεξάρτητες πλέον αυτό.
Και επίσης ότι νομίζω ότι άμα κάνεις, άμα σβήσεις τα cookies δεν επηρεάζεται κάτι τέτοιο.
Α, δεν το είδα αυτό. Επίσης έχουν βάλει μέσα στο λειτουργικό ξεχωριστό κομμάτι που ορίζεις permissions, έχουν βάλει επιτέλους το contacts. Οπότε πλέον, αν ανοίξει το Facebook στο iOS 6, θα σου ζητήσει
βασικά
πρόσβαση.
Θα σου ζητάει πρόσβαση.
Και μετά έχεις τα settings, ξέρεις, μπορείς να πεις αυτή έχει ή δεν έχει.
Οποιαδήποτε εφαρμογή η οποία θέλει πρόσβαση στα contacts, στα calendar, στα reminders και στο photo library, σου βγάζει ένα τέτοιο και μετά μπορείς από τα settings, όπως είπε και ο Στέλιος, να κάνεις set τι θα βλέπει κάθε εφαρμογή.
Και το τελευταίο είναι ότι λέγεται ότι έρχεται standalone podcast application με το επόμενο update του iOS 6. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Το οποίο
γιατί
είναι...
χάθηκαν τα podcast από το music, αλήθεια.
Βασικά, ανοίγω το music, δεν έχω τίποτα, ούτε πριν είχα τίποτα. Είχα μόνο podcasts. Και λέω, πού πήγαν τα podcasts, και ούτε καν υπάρχει section podcast. Και λέω, ρε, πού. Ενώ θέλω να ακούω podcast.
Κατά πάσα πιθανότητα θα τα.
Θα βάλουν ξεχωριστά application.
Θα το κάνει ξεχωριστά.
Το οποίο είναι γαμάτο να σκεφτεί, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο momentum. Γιατί λέγαμε παλιά, ξέρω εγώ, τα podcasts είναι κάτι το οποίο γινόταν παλιά και ήταν ένα spike. Αλλά πλέον επειδή έχει οριμάσει το πράγμα και
έχει γίνει
mainstream.
Εγώ νομίζω ότι πλέον, γιατί λέγανε στην αρχή, λέγανε παλιά ότι εντάξει τα podcast είναι νεκρά και τέτοια, πλέον είναι ένας κλασικός τρόπος για να κάνεις μια εύκολη εκπομπή, ας πούμε, και να τη βγάλεις.
Είναι ένα established τρόπο. Είναι όπως το blogging που λέγανε παλιά, γίνονταν περισσότερο blogging, τώρα είναι λιγότερο. Είναι established τρόπος για να εκφράζεσαι. Anyway.
Επίσης, να πούμε ότι από την εφαρμογή, από το iTunes, στο iOS 6 λείπουν και τα audiobook audiobooks του, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν κομμάτι του Books App, του iBooks App. Μπορεί, λένε τώρα. Μπορεί βέβαια απλά και να τα δούμε να τα έχουν βάλει στην final έκδοση, έτσι. Ναι. Δεν είναι
έτσι. Εντάξει, λες και έχουμε πολλά audiobooks.
Όχι, ρε, δεν μπορεί κάποιος να τον ενδιαφέρεται.
Από την άλλη, αυτά έχουμε κλασικά.
Από το iOS 6.
Ναι. Και από το iPhone 5 έχουμε πάλι κλασικά τα leaked images, τα οποία έχουμε δει όλοι λίγο πολύ. Είναι αυτό το ribbon από πίσω, το σκούρο. Και μπροστά δεν έχει καμία διαφορετική αλλαγή. Από κάτω έχει.
Είναι πιο μακρύ.
Είναι πιο μακρύ, ναι.
Έχει και κάτω... καινούριο dock, είπαμε.
Έχει ναι, καινούργια πράγματα.
Από κάτω είναι τώρα το headphone jack.
Και
αυτό
designed
είναι...
USB θύρα, τέλος πάντων.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, είναι φωτογραφίες στις οποίες τώρα.
Σ' αρέσει είναι... αυτό που πεις στο ribbon.
Εμένα μου αρέσει, ναι, πολύ πιο πολύ από το γυαλί μου αρέσει.
Δηλαδή, δεν σ' αρέσει να έχει ένα continuity όλο
όχι,
αυτό το πράγμα.
Μ' αρέσει αυτό, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν γλιστράει κιόλας.
Βασικά, αυτό το κάνανε μάλλον, για να υπάρχει τριβή εκεί πέρα.
Όχι, με το γυαλί γλιστράει πάρα
από
πολύ.
Την άλλη,
γλιστράει.
Ποιο χρησιμοποιεί iPhone χωρίς cover?
Πάρα πολλοί κόσμοι, γιατί να το χρησιμοποιείς δηλαδή αναγκαστικά με.
Γιατί φοβάσαι, σου λέει, έχω δώσει τόσα λεφτά, ας πούμε, μην πες.
Όχι, εντάξει. Αν δεν είναι γλιστρούς, εγώ δεν θα βάζα θήκη. Σιγά. Εγώ το βάζω και με τα κλειδιά, δεν παθαίνει τίποτα.
Και πάμε στο μεγάλο νέο της εβδομάδας. Το
ναι.
οποίο είναι από τη Microsoft προέρχεται και λέγεται Surface. Θα μου πείτε τώρα Surface. Τι σας λέμε, κάτι
Surface.
Καινούριο.
Σας θυμίζει κάτι και εμάς μας θυμίζει κάτι και ξέρετε τι σας θυμίζει. Σας θυμίζει εκείνο την.
Την
τεχνολογία,
τραπέζι.
Την επιφάνεια την οποία είχε η Microsoft, η οποία αντιδρούσε στην αφή, ήταν μια touch screen.
Και την είχαν σε πολλές σειρές ξένες και ελληνικές.
Το βλέπαμε και λέγαμε αγαμάτο και πότε θα βγει.
Και βγει
είχε βγει βασικά, δηλαδή μπορούσες να αγοράσεις.
Εντάξει, δεν ήταν consumer.
Αλλά δεν ήταν ναι, να το πάρεις και στο σπίτι σου που λέει ο λόγος. Τώρα με το όνομα Surface, η Microsoft λανσάρει κάτι άλλο. Λανσάρει ένα iPad killer.
Ένα
το
tablet,
οποίο
φυσικά.
Η διαφορά είναι ότι το φτιάχνει η ίδια.
Ναι.
Δεν βασίζεται σε κάποιο third party για να.
Καλά, τέτοιο... δεν ξέρω τώρα τα κομμάτια μέσα που προέρχονται.
Άλλο αυτό. Αλλά... Εντάξει, προφανώς και η Apple τα αγοράζει τα κομμάτια.
Ναι,
αλλά την
τεχνολογία.
Την όλη έτσι, επίβλεψη του hardware την έχει η Microsoft. Και αυτή είναι η διαφορά.
Να πούμε ότι η χθες έγινε το keynote. Πρέπει να ήταν την ώρα που ταξίδευα στη Θεσσαλονίκη Ηράκλειο και αυτό το έχασα. Γιατί αλλιώς εγώ δεν τα χάνω κάτι τέτοιο από τη Microsoft.
Okay.
Οπότε τέλος πάντων στο keynote βγήκε αρχικά ο Μπάλμερ, τους έλεγε ναι, το Surface ήταν έτσι, αλλά τώρα έγινε έτσι. Και μετά βγήκε αυτός ο Σβαρόφσκι, Αρονόφσκι.
Σινόφσκι.
Αυτός.
Σβαρόφσκι.
Αστεράκι σκι. Ο οποίος ουσιαστικά έδειξε την ταμπλέτα.
Θα υπάρχουν δύο μοντέλα.
Ναι, αυτό είναι το πρώτο περίεργο πράγμα από τη Microsoft. Γιατί δεν φαίνεται να έχει καταλήξει αν θα δώσει ARM ή Intel
ναι,
μοντέλο.
Αυτό είναι τώρα το θέμα.
Οπότε σου λέει βγάζουμε και τα δύο και πιο κάτσε.
Το μεγάλο μοντέλο θα έχει Ivy Bridge και θα τρέχει Windows 8. Το μικρό μοντέλο θα έχει ARM chips, όπως είπε και ο Στέλιος, και Windows RT.
Ναι, το οποίο από εκεί ξεκινάνε πιστεύω τα ερωτηματικά. Γιατί όταν αρχίζει το fragmentation του καλημέρα σας.
Τέλος πάντων.
Anyway, αλλά το καλό, το γαμάτο, είναι αυτό που είπαμε μετά. Δηλαδή, μ' άρεσε αυτό που έκανε τα μικρά, τα ψηλό πραγματάκια. Δηλαδή, ναι, μεν βγάλανε smart covers ουσιαστικά, γιατί έχουν μαγνητικές.
Ναι, γιατί.
Τέτοιες,
ναι, ουσιαστικά βγάλανε ένα πληκτρολόγιο που είναι.
Ναι, αλλά είναι πληκτρολόγιο αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί ουσιαστικά ναι. το ανοίγει και η επιφάνεια από μέσα είναι ένα. Βασικά, από ό,τι κατάλαβα, είναι ένα multi-touch surface όλο αυτό ή μόνο το trackpad είναι surface και τα υπόλοιπα είναι hardware buttons τα οποία είναι λίγο bevel. Δεν το κατάλαβα αυτό ακριβώς.
Δεν έχω διάδειξη, γιατί δεν είδα hands-on.
Το trailer, βασικά έτσι πως τα βλέπω είναι beveled όλα
ναι.
τα πλήκτρα και το trackpad είναι LA multi-touch trackpad σίγουρα. Οπότε ουσιαστικά φτιάχνεις ένα πληκτρολόγιο εικονικό, ας το πούμε, πάνω σε αυτό το cover. Και
ναι.
από πίσω από το tablet έχουν φτιάξει ένα stand το οποίο μπορείς να το βάζεις κάθετα από κάτω το πληκτρολόγιο και να το χρησιμοποιείς σαν laptop.
Φανταστείτε ότι μπορεί να χτυπήσει, ας πούμε, εκτός από το iPad, μπορεί να χτυπήσει και το MacBook Air το 11. Μπορεί. Γιατί μιλάμε για μία. Καταρχάς το μεγάλο μοντέλο θα τρέχει full Windows 8 κανονικά.
Πόσες ίντσες είναι.
Είναι 9,6 νομίζω.
Ναι, είναι αρκετά. Το iPad πόσες ίντσες είναι.
10,6, συγγνώμη. 10,6.
Το iPad πρέπει να είναι πιο μικρό. Δεν θυμάμαι καν.
Δεν θυμάμαι.
Τέλος πάντων,
εσύ έχεις iPad. Λοιπόν,
έχω τη μεζούρα συνέχεια και δεν μετράει.
10,6 λοιπόν, το μεγάλο μοντέλο όπως είπαμε θα έχει Windows 8 κανονικά, θα τρέχει Windows 8 Pro, επίσης θα έχει USB 3. Επίσης, όπως είπαμε, θα έχει το πληκτρολόγιο. Δεν είναι κάτι κάτι σαν μικρό, πολύ μικρό λάπτοπ, ultra portable λάπτοπ, ας πούμε. Το θέμα ποιο είναι? Όλα καλά, είδαμε και το τρέιλερ, χαρήκαμε την ταψτεπίλα εκεί πέρα και wow και το ένα και το άλλο. Το θέμα ποιο είναι? Δεν μας είπανε πότε θα βγει, πόσο θα κάνει, περισσότερα χαρακτηριστικά του στυλ, πόσο δεδερική μπαταρία, whatever, ξέρω εγώ. Τίποτα. Δεν έχουνε... Αυτό που αναγνωρίζω στη Microsoft είναι ότι έχει αλλάξει το παιχνίδι της πολύ τώρα τελευταία.
Δεν πάει,
δηλαδή, το συγκεκριμένο, εμένα με τράβηξε.
Ναι, okay.
Δεν θα πάρω ποτέ, αλλά με τράβηξε πάρα πολύ, γιατί μου αρέσει και το design των Windows 8, ρε παιδί μου.
Και περίμενα να βγει ένα price tag, αλλά
είχε...
Με ξέρω, ρε παιδάκι.
Μου την έσπασαν κάποια πραγματάκια στο σχεδιασμό. Είχε ωραίο σχεδιασμό, αλλά μου την έσπασαν κάποια πραγματάκια του στυλ να φαίνονται οι βίδες,
ναι,
ας πούμε, γύρω-γύρω.
Έχει
γύρω,
πολύ απότομες γωνίες οι φάσεις.
Εντάξει, αυτό είναι θέμα ότι είμαι κακομαθημένη από την Apple στο θέμα του design. Αλλά γενικά είναι πολύ αξιόλογη προσπάθεια. Δεν ξέρω αν θα πάρει πολύ μεγάλο κομμάτι της πίτας του iPad. Σίγουρα θα πάρει πολύ μεγάλο κομμάτι της πίτας του Android. Των Android tablets.
Κοίταξε, δεν μπορώ να ξέρω. Δηλαδή, εγώ περιμένω να βγει, να δούμε πώς θα πάει. Δεν μπορώ να κάνω να φανταστώ τι μπορεί να γίνει με τη Microsoft.
Καλά, ναι, βέβαια από την άλλη, όπως διάβαζα σήμερα, αν δεν κάτσει η Microsoft να ασχοληθεί να υπάρχει ένα app ecosystem από πίσω, δεν θα κάνει τίποτα.
Όταν ξεκινάς με δύο διαφορετικές ταμπλέτες που έχουν δύο διαφορετικά λειτουργικά, με δύο διαφορετικές.
Αυτό δεν με πειράζει. Εντάξει, και τα LR συστέλια και τα iPad είναι, ξέρω εγώ, με 64 και με 128.
Απλά και με κάνεις σκληρή δίσκη είναι αυτή.
Εντάξει, υπάρχουν όμως.
Τέλος πάντων, θα δείξει. Δεν μπορώ. Εγώ πάντως δεν θα το παίρνω. Okay.
Εντάξει, θα το παίρνεις γιατί. Okay. Εγώ θα ήθελα να παίξω πάντως με αυτό, να δω λίγο.
Είδες ότι στο κοινό. Είχε ένα τέτοιο, σε μια φάση λέει του κόλλησε και πήρε ένα άλλο τάμπλετ.
Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Αλλά δεν έχουν μάθει, όπως έλεγα και τη Microsoft, δεν έχουν μάθει τίποτα από την Apple. Αντί να βγουν και να πούνε, ξέρετε κάτι, εδώ τώρα σας έχουμε...
Available today, ξέρω εγώ.
Φτιάξει, ας πούμε, ναι ρε, available today, μπείτε και αγοράστε.
99, ξέρω εγώ, whatever.
Δηλαδή, αυτό το factor το παίζει πάρα πολύ καλά η Apple στις παρουσιάσεις της,
έτσι. Δεν υπάρχει παρουσία. Δηλαδή, είναι λίγες οι φορές που θα πούνε κάτι από άποψη hardware και θα βγει, ξέρω εγώ, μετά,
ναι,
από κάτι.
Δεν
ή μάλλον δεν θα πούνε πότε θα βγει.
Είναι...
Γιατί σίγουρα θα σου πούνε ότι θα βγει μετά από 2 μήνες.
Ή να σου λέει, ξέρω εγώ, available το Σεπτέμβρη, κάντε pre-order σήμερα.
Ναι.
Πάλι θα έπαιρνε. Έμεινε στο φλου, ξέρω εγώ. Α, ωραίο το Surface,
ναι,
τι ωραίο που είναι.
Πιστεύω ότι μέχρι να βγει αυτό θα έχει καταλαγιάσει λίγο ίσως το hype.
Αυτό. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν άνθρωποι που θα λένε «Α, το έχω κάνει pre-order, πότε θα έρθει». Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα λένε «Α, ναι μωρέ, και εκείνο το Surface, τι έγινε». Δηλαδή χάνεις τελείως το momentum της παρουσίασης. Παρ' όλα αυτά, πάρα πολύ αξιόλογη προσπάθεια.
Εμένα μου άρεσε.
Πάρα πολύ αξιόλογο.
Που σκότωσαν κάπως το Surface γιατί ήταν fail τελικά project. Δηλαδή,
εμένα δεν μου άρεσε που σκότωσαν το Courier.
Ναι, το Courier ήταν γαμάτο. Αλλά τέλος πάντων το Surface, αυτό το οποίο είχε φανεί είναι ότι πρώτον δεν απευθυνόταν στους καταναλωτές, ήταν cool τεχνολογία,
ναι,
για να τη δείχνει σε demos, για να τη δείχνει σε ταινίες, για να τη δείχνει σε καφετέρειες, αλλά όχι για να τη χρησιμοποιείς σπίτι σου.
Mm-hmm.
Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει, θα μάθουμε από τη Microsoft πότε θα κυκλοφορήσει.
Ναι, ρε γάμο, και τιμές επίσης. Τέλος πάντων, αυτά από τη Microsoft, πολύ μας άρεσε πάντως γενικά το Surface.
Mm.
Να πούμε τώρα, για να γυρίσουμε λίγο στην Ελλάδα, να πούμε για ένα event το οποίο διοργανώνεται στην Αθήνα τη Δευτέρα 2 Ιουλίου, που μπορεί να σας ενδιαφέρει, αν έχετε κάποια ιδέα, αν έχετε κάποια εφαρμογή, κάποιο startup, οτιδήποτε. Λέγεται λοιπόν Εφαρμογιάδα 2012, λίγο αστείος ο τίτλος για να είμαι ειλικρινής.
Μπουγάδα 2012.
Αλλά τέλος πάντων, μπορείτε να πάτε εκεί, είναι στο Βάιο στην Πειραιώς, ξεκινάει στις 6 το απόγευμα, είναι στα πλαίσια του Open Coffee. Μπορείτε να πάτε εκεί, να κάνετε pitch στην εφαρμογή σας σε 5 λεπτά. Εν τω μεταξύ, μπαίνοντας στο κοινό, λέει, θα παίρνει κάποια, φαντάζομαι, εικονικά λεφτά στην είσοδο. Και μετά τις παρουσιάσεις θα επενδύει το κοινό ουσιαστικά στις εφαρμογές. Βέβαια, και θα βγουν οι τρεις καλύτερες. Το θέμα είναι ότι δεν κοίταξα γρήγορα το post, δεν αναφέρει κάπου τι κερδίζει ποιος. Δηλαδή, δώρα υπάρχουν, κάτσε να δω το site, γιατί ομολογώ δεν είδα το site.
Μήπως funding?
Δεν ξέρω. Anyway, εφαρμογιάδα 2012 στο Bio, στην Πειραιώς, τη Δευτέρα 2 Ιουλίου.
Λογικά μέχρι να φτάσουμε την 2 Ιουλίου θα ίσως να έχουμε περισσότερες πληροφορίες.
Ναι. Την άλλη Δευτέρα ουσιαστικά. Οπότε, αν έχετε κάποια εφαρμογή που θέλετε να κάνετε pitch, μπορεί να σας ενδιαφέρει.
Okay, και πάμε τώρα στα αστεία.
Να πούμε λίγο. Επειδή κάτι σχετικό, γιατί μιλάμε για Ελλάδα, για startups και τέτοια.
Έλαντα.
Την άλλη εβδομάδα
ναι.
Θα έχουμε νέα, γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα επισκεφθούμε το ολοκένουργιο collab. Ολοκένουργιο είναι. Το ολοκένουργιο collab του Ηρακλείου. Ναι. Ο collab, ξέρετε, είναι το co-working χώρος που λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα. Τώρα ήρθε και στο Ηράκλειο και κατά πάσα πιθανότητα θα το επισκεφτούμε, να μιλήσουμε εκεί με τον Μιχάλη Φιλιππίδη, με τον οποίο έχουμε επικοινωνήσει. Να σας φέρουμε περισσότερα νέα αν είστε από την Κρήτη, από το Ηράκλειο και σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο.
Ναι.
Αυτά από την Ελλάδα, so far.
Κλείνει η παρένθεση.
Κλείνει η παρένθεση.
Πάμε τώρα σε ένα νέο το οποίο είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα ή την προηγούμενη, μάλλον την προηγούμενη. Το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν τελείωσε. Λοιπόν, είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα για το oatmeal και εκείνη η όλη φάση που είχε γίνει με το. Ποιο ήταν το site,
Funny Junk.
Στο οποίο ουσιαστικά έκλεβε το Funny Junk content από το.
Ναι, τα είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα.
Και τέλος πάντων το Funny Junk έκανε μήνυση για κάποιο ηλίθιο λόγο και το oatmeal αποφάσισε να κάνει indie
crowdfunding.
Στο Indiegogo crowdfunding campaign που θα έστειλε τα μισά λεφτά στο, για το ίδρυμα κατά του καρκίνου και το άλλο για τις σαρκούδες.
Ναι. Και αποφάσισε. Για wildlife.
Ναι, αποφάσισε λοιπόν. Αφού δήλωσε ότι δεν το περίμενε ο δικηγόρος του Funny Junk, αποφάσισε να κάνει μήνυση.
Ο Charles Carrion.
Στο Indiegogo που διοργανώνει το campaign, στο Ίδρυμα για το καρκίνο και στο Ίδρυμα για τις αρκούδες.
Δικηγόρο, δηλαδή έχουμε τη μήνυση και τη στέλνουμε που να είναι.
Συγγνώμη, μισό λεπτό, δεν υπάρχει μια κοινή λογική. Δηλαδή, άντε πες στο oatmeal, κάνεις για κάποιο ηλίθιο δικό σου λόγο τέτοιο.
Μιλάμε για Αμερικάνους και μηνύσεις. Οι Αμερικάνοι με τις μηνύσεις είναι πιο τρελοί από την μία Έλληνες.
Το Ίδρυμα κατά το καρκίνου, για ποιο λόγο.
Έτσι. Μήνυση για να μην πάρει τα λεφτά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μήνυση μπορεί να κάνει, μηνύσεις κάνει ο τύπος. Για τη σκοφωτική δυσφήμιση, φαντάζομαι. Whatever.
Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή είναι το πιο μισητό άτομο στο ίντερνετ.
Έλα, είναι γελίος ο τύπος.
Δηλαδή, απλά δεν ξέρει ίσως πώς να επικοινωνεί, δεν ξέρω. Δεν ξέρει τι παίζει στο ίντερνετ. Δεν έχει διαβάσει, τι παίζει.
Δεν ξέρει τι παίζει στο ίντερνετ.
Εντάξει, μου φαίνεται. Πόσο έχει κλείσει το campaign του.
200.000 και έχει πάει το campaign.
Αυτά είναι.
Καλή φάση. Γιατί πάει 100.000 και 100.000 στη μάχη κατά του καρκίνου και 100.000 στο National Wildlife Association, whatever.
Καλή φάση.
Με χαρά.
Ελπίζω να μην γίνει καμία μαλακία και να τα πάρουν τα λεφτά, γιατί θα ήταν πολύ σπαστικό. Δεν μου φαίνεται να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όλο το ίντερνετ θα μαζευτεί και θα τον βρει, θα του κλείσει το σπίτι. Λοιπόν, πάμε στον Linus τώρα.
Τώρα που λέμε για μηνύσεις και για νεύρα, πολλά νεύρα, φαίνεται ότι ο Linus Torvalds έχει πάρα πολλά νεύρα με την Nvidia.
Και βασικά. Με το δίκιο του. Γιατί από ό,τι φαίνεται η Nvidia δεν τα λέει καλά. Λοιπόν, ο Linus ήταν προσκεκλημένος ενός πανεπιστημίου στην
Φιλανδία.
Βασικά στο πανεπιστήμιο μου φαίνεται που φοιτούσε.
Α, ναι, στο Aalto University.
Ναι, γιατί όσοι το ξέρετε. Και ουσιαστικά. Εκεί ουσιαστικά τον έκαναν ρωτήσει οι φοιτητές και αυτός απαντούσε.
Τότε είναι ερώτηση μια φοιτήτρια η οποία είχε ένα λάπτοπ Optimus.
Το οποίο είχε τρέχει ένα Nvidia Tegra.
Ναι, το οποίο είχε Nvidia πάνω και. Η Nvidia δεν υποστηρίζει.
Ναι, να πούμε ότι η Nvidia κάνει το εξής. Λέει ότι έχει εξοδέψει άπειρα λεφτά και έχει ομάδες που τρέχουν για το Linux και κάνουν drivers και παρόλα αυτά υποστήριξη από όσο γνωρίζω
είναι πολύ σκέτσι.
Για το Linux της Nvidia είναι άθλια. Mm-hmm. Οπότε στην ερώτηση της φοιτήτρια αυτής ο Torvalds τα πήρε και επειδή ο Torvalds γενικώς είναι χαρακτήρας πολύ ντόμπρος και δεν μασάει τα λόγια του.
Είναι πολύ ντόμπρος.
Στο βίντεο.
Το είδα!
Ναι. Λέει, ρε, παιδάκι,
γυρνάει ότι... και κάνει ότι η Nvidia είναι η χειρότερη εταιρεία που έχουμε δουλέψει ποτέ στη ζωή μας, ας πούμε.
Και γυρνάει μετά στην κάμερα και δείχνει το μεσαίο δάχτυλο και λέει fuck you Nvidia. Οπότε.
Ωραίο ο τύπος.
Οπότε φυσικά όλο το ίντερνετ.
Έχει ένα τσιφάκι από κάτω, δεν ξέρω αν το έχει δει.
Ναι,
το κλασικά
meme.
Να σου πω, έχει δίκιο.
Έχει δίκιο. Γιατί δεν μου φαίνεται, καταρχάς, δεν μου φαίνεται η Nvidia να φτάσει σε σημείο. Δεν μου φαίνεται η Nvidia να φτάσει σε σημείο να μηνύσει, γιατί ξέρει ότι. Δεν πρόκειται να βρει κάποια άκρη.
Φαντάσου
είναι ο δημιουργός του Linux.
Τι σακωμός έχει πέσει, ας πούμε, σε meetings, ας πούμε.
Έχεις δει mailing list που τη συμμετέχει ο Linus. Του στείλει, ακόμη και το πυρήνα, ξέρω εγώ. Του στείλει ότι μιλάει ένας, λέει, έκανε αυτές τις αλλαγές. Οπότε το απαντεύει ο Linus. Έχει μαλάκα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω να γράφεις κώδικα, ας πούμε. Και κάτι τέτοιο. Και
από κάτω
αρχίζει το flame war και από κάτω άλλη. Είναι πολύ ρε παιδάκι μου τέτοιο. Δηλαδή, αν ας πούμε κάτι δεν του αρέσει.
Παράξενο είναι, εντάξει.
Βρίζει.
Είναι λίγο κύριο παράξενο.
Ναι, αλλά δεν ξέρω. Με αυτή τη τακτική που έχει κάνει, όπως βλέπω, λειτουργεί. Δηλαδή, τα πράγματα που να κάνουν για το Linux παίρνει ρε παιδάκι μου μια ανιούσα.
Ναι.
Βλέπω ότι τελευταία, ας πούμε, έχει αρχίσει πάρα πολύ. Εγώ πώς το βλέπω το κομμάτι του
Linux. Για πώς το βλέπεις.
Γιατί εγώ, ας πούμε, έχω χρησιμοποιήσει Linux πάρα πολύ λίγο στη ζωή μου. Έχω χρησιμοποιήσει, αλλά δεν έχω χρησιμοποιήσει. Δεν είμαι Linux user. Αλλά όταν βλέπω, ξέρω εγώ, εταιρείες μεγάλες όπως η Valve να αποφασίζουν να φτιάξουν Steam client για το Linux και να φέρουν
και
το
να φέρουν Left 4 Dead παιχνίδια.
Και,
να
βλέπω ότι αυτό το πράγμα θα αρχίσει να γίνει πιο σοβαρά. Mm. Γιατί είδαμε με το που ήρθε το Steam στο Mac, έγινε χαμός. Δηλαδή έχουν ξαναβγεί εταιρείες που ουσιαστικά λένε εντάξει, Mac Windows release ίδια μέρα, ξέρω εγώ.
Ακριβώς.
Αν γίνει κάτι τέτοιο στο Linux, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ουσιαστικά
θα ανέβει και το Linux πολύ. Θα ανέβει το. Όχι ο κύρος. Θα αυξηθούν οι λόγοι για τους οποίους ένας απλός χρήστης, ο οποίος ίσως να μην προτιμήσει μια λύση Linux, να πει: «Οκ, γιατί δεν βάλω Linux?»
Και αν δείτε την συνέντευξη που είναι περίπου μια ώρα, σε μια φάση βγαίνει ένας φοιτητής και το ρωτάει ουσιαστικά για το gaming στο Linux κτλ. Εντάξει, προφανώς ο Linus λέει ότι δεν είμαι πολύ gamer, οπότε γενικά τέτοιο.
Εγώ για παιχνίδι γράφω κώδικα.
Ναι, και τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής, ότι επειδή πηγαίνουμε προς ένα, ίσως σε μια κονσόλα της Valve, επειδή ακούγεται θα βγάλει η Valve το Steambox, που θα είναι μια λύση για το σαλόνι, μου φαίνεται τελείως λογικό να το βγάλει με Linux και μου φαίνεται τελείως λογικό να τρέχει Steam σε Linux όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Και ουσιαστικά θα γίνει skyrocket όλο support του Linux στο gaming. Και όλοι ξέρουμε ότι αν το, πώς είναι, οι major gaming companies υποστηρίξουν κάτι τέτοιο, είναι πολύ εύκολο να μεγαλώσει η πλατφόρμα του Linux γενικότερα.
Σίγουρα. Αυτοί έχουν βασικά την πίτα, αυτοί έχουν και το μαχαίρι.
Και προφανώς και η Nvidia ίσως ξυπνήσει και αρχίζει να γραφεί στους drivers. Έτσι.
Fuck you, Nvidia!
Anyway. Ναι, έχουμε και άλλο νέο για
το Έχουμε και άλλο νέο για τον Linus, ο οποίος Linus πήρε ένα. Μοιράζεται το Millennium Technology, το βραβείο Millennium Technology του 2012. Μαζί με τον δόκτωρα.
Για μανάκα.
Δεν ξέρω αν είναι τον ή την, αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί το όνομα είναι ασιατικό.
Για μανάκα.
Σίνια Γιαμανάκα, που είναι stem cell scientist. Stem cell, πώς είπαμε ότι μεταφράζεται.
Κύτταρα.
Βλαστοκύτταρα.
Βλαστοκύτταρα, πρώτα.
Ωραία. Μάλιστα, αυτά νομίζω έχουμε από τον κύριο Torvald. Να πάμε στα ποταπά του gaming και του Google Plus, το οποίο Google Plus το κακόμοιρο, τότε το λυπάμαι λίγο. Όπου τι έγινε τώρα το Google Plus, ένα χρόνο μετά το Google Plus Games και αμάν αμάν και ναι και μπορείτε να παίξετε και παιχνίδια στο Google Plus, σας παρακαλούμε ελάτε. Οι δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου, του social gaming, η PopCap και η Google, απέσυραν, τα αποσύρουν τα παιχνίδια τους από το Google Plus.
Όταν βλέπουν ότι δεν έχει κίνηση, ρε εσύ, τι είχε γίνει, είχα πάει, πότε είχα πάει, το Νοέμβρη, στο Βερολίνο για ένα Google Developer Day,
Ναι.
Και εκεί τέλος πάντων, αφού σε έκαναν brainwash να χρησιμοποιήσεις, ξέρω εγώ, το Google, πώς το λένε, όλο το Google Stack για να κάνεις games, για να κάνεις web εφαρμογές τα λοιπά, σου μαθαίνουν, να θέλουν να σου μάθουν αυτά που κάνουν.
Μα σας παρακαλούμε.
Πιάνω ένα ρεπετάκι μου Google Engineer σε μια φάση και το ρωτάω για το Google Plus Games, για ποιο λόγο δεν υπάρχει κάποιο ανοιχτό API, να μπορώ εγώ ως μη μεγάλος developer, εγώ δεν είμαι PopCap και Zynga, θέλω να γράψω ένα παιχνίδι το οποίο να παίζει. Ναι, λέει, θα το ανοίξουμε κάποια φάση.
Όταν φύγουν όλες οι μεγάλες εταιρείες.
Και είναι καλοκαίρι 2012. Οπότε βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή, αν πάτε στο Google Plus, προφανώς έχει games, καμιά τριανταριά, αλλά δεν έχει τα games του Facebook.
Ναι.
Και αν πάτε όμως στο Google Marketplace για το web, ως ξέρεις, να βάλεις την εφαρμογή στο Chrome.
Στο Chrome, γίνεται χαμός.
Γιατί μπορεί να γράψει ο καθένας. Ναι. Γιατί δεν κάνουν το ίδιο. Γιατί δεν μπορούν να σκεφτούν να τα ενώσουν αυτά τα δύο. Πόσο δύσκολο
είναι. Ακούς το παράπονο του Στέλιου. Πρέπει κάτι να κάνεις γι' αυτό.
Δεν γίνεται, δεν με ακούει.
Λοιπόν, με αποτέλεσμα τώρα του ότι φεύγει η PopCap του και η Google από το Google Plus είναι ότι παιχνίδια σαν το Master World, το Diamond Dash, το Bubble Island και το Bejeweled Blitz.
Bejeweled Blitz for the win.
Θα κάνεις πολύ καλό κόσμο. Ναι. Θα φύγουν από το Google Plus. Δεν θα μπορείτε πλέον να το παίξετε από εκεί.
Οπότε ξέρεις τι θα κάνουν και οι χρήστες, έτσι. Θα φύγουν το Google Plus.
Καλά, όχι ότι οι χρήστες τώρα κάθονται και μπαίνουν στο Google Plus μόνο για να παίξουν.
Σωστά, γιατί το Google Plus είναι για σοβαρούς χρήστες.
Σωστό, αλλά τέλος πάντων. Να το έχετε υπόψη ότι δεν τα πάει καλά το Google Plus σε αυτό το τομέα.
Πάμε στη Microsoft πάλι.
Πάμε στη Microsoft στο gaming κομμάτι.
Η οποία από ό,τι φαίνεται. Τώρα, αυτό είναι με ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό η όλη είδηση. Δεν ξέρουμε κατά πόσο δεν είναι fake. Εντάξει, ή δεν είναι leak ακριβώς.
Εμείς το διαβάσαμε στο The Verge.
Ναι, όλα αυτά με ένα ερωτηματικό anyway. Mm-hmm. Έγινε leak ένα ωραίο PDF, το οποίο κατέβασα πριν κατέβει από το Ιντερνετ.
Ναι, γιατί τώρα δεν είναι πλέον διαθέσιμο.
Το οποίο ουσιαστικά λέει λεπτομερώς.
Δεν είναι πλέον διαθέσιμο και λέει ότι δεν είναι διαθέσιμο γιατί η τάδε law firm, η τάδε δικηγορική εταιρεία είπε να το κατεβάσουμε και αυτή η εταιρεία είναι η εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με Microsoft.
Ναι,
οπότε,
ναι,
λάκκο έχει φάβα.
Μπορεί, ρε παιδάκι μου, να είναι valid αυτό που θα σας πούμε.
Anyway, αυτό το PDF λοιπόν είχε πληροφορίες.
Για το Xbox 720, ουσιαστικά το επόμενο Xbox, το οποίο λογικά θα βγει το 2013 με Kinect 2. Kinect Glasses και θα κάνει κοντά στα $300.
Kinect Glasses είναι καινούριο πρόβλημα.
Ναι, το Kinect 2 να πούμε ότι είναι το επόμενο interaction. Το Kinect θα είναι πιο γαμάτο, πιο...
θα είναι πιο
αναγνωρίζει πιο εύκολα.
Θα μπορείς να παίξουμε μέχρι 4 άτομα ταυτόχρονα.
Το Xbox 720 θα υποστηρίζει cloud gaming ενδεχομένως σε φάση on live ίσως.
Επίσης υποστηρίζει Blu-ray, True 1080p,
και πάνω
3D.
Από 1080p. Και θα υπάρχει και το Kinect Glasses, το οποίο είναι ένα καινούριο project, το οποίο θέλει να πλασάρει η Microsoft, κάτι σαν σκεφτείτε το Google.
Με κωδικό όνομα Fortaleza.
Ναι, ξεκινάνε τα ιταλικά.
Ναι.
Το θέμα είναι το εξής, ότι το Kinect Glasses, προφανώς αν το ακούσει κάποιος και ξέρει για το Google Glasses, ίσως να φαίνει να παραπέμπει. Και ναι, παραπέμπει σε μια έννοια, απλά είναι πιο game-oriented, δηλαδή προσπαθεί να κάνει κάτι σαν augmented reality από ό,τι μπορώ να καταλάβω το PDF.
Και ωραία θα είναι αυτό.
Και όχι μόνο augmented reality, δηλαδή θα περπατάς ίσως και έξω με τα Google Glasses και θα βλέπεις πράγματα. You'll see that people.
Δεν θα είναι όμως διαθέσιμο αυτό μαζί με το Xbox 720 και με το Kinect 2 μέσα στο 2013. Είναι στο Research Department της Microsoft και θα παίξει από το 2014 και μετά. Μ' αρέσει όμως αυτό.
Απλά σου λέει Microsoft, αφού αυτά θα βγουν πολύ μετά, κάνε τα leak.
Ναι, κάτι. Ωραία πραγματάκια όμως. Αν όντως είναι αλήθεια που δεν έχουμε λόγο να μην το πιστέψουμε το The Verge, γιατί για να γυρίσει η Microsoft και να πει κατεβάστε το, κάτι παίζει εκεί πέρα.
Πάντως, από ό,τι βλέπω, φαίνεται στο PDF έχουν πλάνο μέχρι το 2015 θα κάνουν. Ναι. Και ότι στο 2015 βλέπουμε και να είμαστε στο στήλο όλα θα ενοποιηθούν στο cloud και όλα θα επικοινωνούν. Ναι. Ξέρεις, αυτό που λένε όλοι πάντα και ποτέ δεν γίνεται, ας πούμε.
Τέλος πάντων, η Microsoft έχει τη δυνατότητα να αρχίσει να συμμαζεύει. Ήδη έχει δείξει ότι θέλει να αρχίσει να συμμαζεύει κομμάτια της. Οπότε δεν είναι κακό αυτό. Εμένα μου άρεσαν αυτά που διάβασα. Δηλαδή και για το Kinect και για το Xbox το καινούργιο.
Και γενικώς φάνηκαν μέσα στο PDF και τα specs. Τα οποία θα έχει λέει 6 με 8 ARM ή επί 86 κοντά στα 2 GHz.
Με 4GB DDR μνήμη.
Θα δούμε. Ακόμη από ό,τι φαίνεται, αυτά είναι πολύ ρευστά. Mm-hmm. Προφανώς, σκεφτείτε ότι αν όντως βγει η κονσόλα το 2013, θα πρέπει να. Και λογικά θα έχει ένα χρόνο ζωής περίπου 5 χρόνια για να είναι επικερδής. Θα πρέπει να έχει πράγματα τα οποία είναι στο top, ίσως το 2013, για να μπορεί να αντέξει.
Mm-hmm.
Θα δούμε.
Ακριβώς. Πάμε τώρα στο Diablo, στο οποίο Diablo έχουμε τον κύριο Max Schaefer, ο οποίος είναι πρώην Blizzardista, έτσι.
Είναι τώρα ο original Diablo designers.
Τώρα έχει τη Runic Games, που έχει βγάλει το Torchlight.
Και θα βγάλει το Torchlight δύο λίγες μέρες.
Ναι. Ο Max λοιπόν Schaefer είπε ότι το Diablo 3, όταν πρώτο ξεκίνησε, ξεκίνησε σαν MMO και εμείς λέμε, ας το διάολο.
Δεν το περιμέναμε.
Δηλαδή, πώς γίνεται ένα παιχνίδι το οποίο απαιτεί από σένα να είσαι πάντα online, πώς γίνεται ένα παιχνίδι το οποίο έχει πάρα πολύ καλό σύστημα στο να κάνεις join με ένα φίλο σου και να κάνεις join με ένα group για να κάνεις quest και αυτά. Το Auction House, όλα αυτά παραπέμπουν πάρα πολύ σε MMO και φαίνεται ότι η Blizzard έτσι το ξεκίνησε.
Σταμάτησε η Blizzard.
Η Blizzard βασικά ήθελε να κάνει το καινούριο Diablo να είναι κάτι σαν το World of Warcraft, το οποίο εμένα θα μου άρεσε.
Ναι,
θα μου άρεσε πιο πολύ από αυτό που είναι τώρα. Δηλαδή είχε.
Σε ταρκίλα θέλει ουσιαστικά.
Όχι.
Τι εννοείς?
Θα μου άρεσε πολύ να δω έναν κόσμο, να δω ένα βάθος στον κόσμο του Diablo 3. Στον κόσμο του Diablo.
Ναι.
Να δω ένα βάθος στο lore. Δηλαδή το World of Warcraft. Εγώ δεν είμαι fan. Δεν είμαι ποτέ fan των strategy games. Οπότε δεν έχω παίξει πάρα πολύ Warcraft. Έχω παίξει τα παιχνίδια,
αλλά
όχι πάρα πολύ.
Το lore του World of Warcraft.
Το World of Warcraft όμως με έκανε να ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για το lore των Warcraft Games. Κάτι τέτοιο θα ήθελα να δω και για τον Diablo.
Ναι, γιατί το Diablo 2, μέχρι το Diablo 2 δεν είχαμε τρελό lore. Είχε το Diablo 2 lore.
Το ανέπτυξε,
αλλά δεν είχε πολύ
το,
μεγάλο,
lore, το, Diablo 3.
Το Diablo 3. Αλλά και πάλι έχει, φαίνεται, κάνει scratch the surface.
Αν, ναι, αν ήταν MMO θα είχε ακόμα περισσότερα, ναι, ξέρεις, incentives να βγάλουν καινούριο lore. Παρ' όλα αυτά η Blizzard φαίνεται πήρε τον εύκολο δρόμο, επειδή άλλαξε το management και αποφάσισαν να μην το κάνουν εν τέλει MMO. Η Blizzard αποφάσισε να αλλάξει δρόμο για το Diablo 3 και να το κάνει single player game.
Τώρα... Από την άλλη, δεν ξέρω, αν ήταν το ίδιο grinding system με το World of Warcraft, ίσως να το βαριόταν ο κόσμος κάτι. Ενώ τα mechanics ήταν ίδια.
Μόλι μένα θα μ' άρεσε. Θα το έπαιζα κανένα εξάμηνο. Θα
το lore για ένα εξάμηνο. Μετά, ρε παιδάκι μου, θα βλέπεις ότι είναι συνεχώς go kill 10, I don't know.
Εν τω μεταξύ, κάτι άλλο. Μπορείς να. Εγώ αυτό που δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το Auction House του Diablo.
Βγήκε μπορείς το τέτοιο,
Ναι, το Real Money. Μπορείς να πουλήσεις items και να σε πληρώσουν με Real Money.
Ναι, το οποίο όμως μου φαίνεται μένουν στο account σου μέχρι να αν θέλεις να τα ξαναγυρώσεις. Δεν είμαι σίγουρος αν μπορείς να τα ξαναγυρώσεις ή όχι.
Δηλαδή μπορείς να μαζέψεις εγώ καμιά κοσαριά δολάρια.
Έχει βγει το Real Money Auction House στην Ευρώπη.
Όχι, έχει βγει.
Κοίταξε, δεν έχω φτάσει σε σημείο που να πω ότι πέφτουν ωραία πράγματα στο χέλ.
Ποτέ, ακόμη. Δε.
Και δεν μου φαίνεται βασικά να το χρησιμοποιήσω γενικότερα το Auction House, το Real Money.
Στο
το
άλλο
το χρησιμοποιήσω. Ναι. Δεν έχω πεθάνει ακόμη στο χέλ.
Τι λες.
Ναι. Αλλά είμαι στην αρχή. Και ξεκίνησα Monk.
Α, nice, ρε. Καλά σου είναι, τι λέει.
Ναι, καλή είναι.
Α, κοπέλα έκανες.
Είναι κοπελιά.
Ξέρεις τι παθαίνω εγώ. Όταν πάω να φτιάξω καινούριο χαρακτήρα, νομίζω ότι είναι σαν το παλιό Diablo, ρε παιδί μου. Και δεν αλλάζω φίλο. Δηλαδή και εκεί που βγάζει τον Barbarian και είναι αρσενικό, ρε παιδί μου. Λες,
ναι, ναι, ναι.
Και μετά αλλάζω και βάζω Wizard, ξέρω εγώ, και βλέπω είναι άντρες και λέω τι είναι αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή ξενερώνω. Anyway, να συνεχίσουμε για τα. Να συνεχίσουμε για τα MMO και να πούμε για το Darkfall 2. Ναι.
Ναι.
Το οποίο Darkfall 2 έχουμε περισσότερα νέα
από το Darkfall 2 είναι ουσιαστικά ελληνικό production.
Ναι.
Είναι ελληνική adventuring. Adventure.
Το οποίο
το τονίζω πάντως ο in.
Adventure in μου έρχεται
εμένα.
Το οποίο φαίνεται ότι.
Πηγαίνει προς το free to play.
Θα έχει monthly subscription, αλλά δεν θα είναι το κλασικό 1499. Θα είναι πολύ χαμηλότερο.
Δηλαδή, επίσης, κατά πάσα πιθανότητα, το client θα είναι
free. Ναι.
Και ουσιαστικά το subscription θα μειωθεί αισθητά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένας τρόπος της Adventure να το μειώσει τελείως και να πάει σε free to play. Προφανώς αισθάνομαι ότι για μια εταιρεία δεν είναι τόσο εύκολη απόφαση κατευθείαν να πούνε εντάξει, flip the switch και όλοι τώρα θα πληρώνουν και θα δούμε πώς θα βγάλουν λεφτά. Γιατί προφανώς, αν όντως πάνε free to play, θα πρέπει να κάνουν και ένα αντίστοιχο change για τα microtransactions και πώς θα βγάζουν λεφτά.
Πολύ ενδιαφέρον όντως ακούγεται.
Ναι, να δούμε, γιατί βλέπουμε και παρόμοια κατάσταση με το Star Wars The Old Republic. Και γενικότερα. Μου αρέσει γιατί το Darkfall είναι αρκετά παλιό MMO. Δηλαδή έχει πολλά χρόνια που έχει βγει.
Να.
Και παρόλα αυτά δεν είναι από αυτά τα οποία ήρθε και πέρασε ο χρόνος τους. Υπάρχει ακόμη. Και αυτό φαίνεται ότι κρατάει τα άτομα, ρε παιδάκι μου, μέσα.
Λοιπόν, να πούμε τώρα. Αυτά είχαμε να πούμε το gaming. Να πούμε, δεν είδαμε καμία ταινία αυτή την εβδομάδα.
Ναι.
Αλλά είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση.
Θέλω να πάω το American Pie.
Τι μου. Είχα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα είδηση από το Game of Thrones, το οποίο λέει ότι. Τι έγινε τώρα. Αποκεφάλισε τον George Bush. Τι έγινε. Στο commentary που έχει στο full DVD για την πρώτη σεζόν, βγαίνουν οι δημιουργοί και λένε ότι στη φάση που. Spoiler, ελπίζω να έχετε δει την πρώτη σεζόν. Στη φάση που σκοτώνουν τους. Τους υπό τον Stark, υπό τον Ned Stark, και τους δείχνει
στα
κεφάλια τους, ξέρω εγώ, σε στήλους, σε pikes. Λέει ότι εκεί, επειδή είναι πολύ ακριβά αυτά τα props, ό,τι είχανε, ρε παιδί μου, εκεί γύρω, ό,τι κεφάλι βρήκανε, το βάλανε εκεί πέρα και δεν πολύ αυτό. Και ανάμεσα σε αυτά ήταν ένα κεφάλι για τον George Bush.
Όλος τυχαίος.
Ας πούμε. Στον οποίο του κοτσάρανε μια
περούκα
και τον βάλανε στο κεφάλι ότι ήταν, ξέρω εγώ, υπάλληλο του Stark.
Ένα πράγμα. Στην σειρά φαίνεται το προφίλ.
Το προφίλ, ναι, δεν φαίνεται η φάτσα. Φαντάζομαι επίτηδες.
Ναι, εντάξει.
Αλλά τι έγινε τώρα, είναι ένα κακό χαμό, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ήδη στη διαδόθηκε σε φωτιά στο Ιντερνετ. Με αναποτέλεσμα να βγει η HBO και να πει συγγνώμη.
Δεν ξέρουμε εμείς.
Συγγνώμη που αυτό ήταν πολύ κακό.
Κάναμε λίγο
αστείο. Ξέρω εγώ, κάναμε συστάσεις στους δημιουργούς της Game of Thrones. Να μην.
Και ένας γερουσιαστής λέει, έκανε, είπε θα κάνει μήνυση.
Έλεος μωρέ, να μην κόβουν τα κεφάλια του George Bush και να τα βάζουν πάνω σε τέτοια.
Κάτι ψώνεται, ακόμη και ως είδος σάτυρας δεν μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα.
Έλε μωρέ, χαζομάρα είναι αυτό.
Δεν είναι περιβέστη κάτι.
Και είπε, είπαν οι άνθρωποι ότι αυτό δεν ήταν κάποια πολιτική, δεν κάνουμε κάποια πολιτική αυτή έτσι, δήλωση με αυτό. Απλά το είχαμε εκεί πέρα κοντά στο, στα,
είναι
στα σκηνικά. Ναι, και τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά από το Game of Thrones.
Και έχουμε ένα τελευταίο νέο, γεϊ.
Τελείωσα τη σεζόν Walking Dead, τη δεύτερη σεζόν.
Άντεξες.
Ζωρίστηκα.
Μπράβο.
Slow clap, έλα. Ζωρίστηκα πολύ. Δηλαδή,
γιατί το κάνεις,
τα πρώτα έξι επεισόδια τα πέρασα, πλάκα μας κάνει. Ναι, το έβδομο επεισόδιο έχει ένα πολύ καλό twist και λέω, ναι, άλλαξε σεζόν. Θα σου πω μετά.
Εντάξει.
Άλλαξε σεζόν, ναι, τώρα θα είναι γαμάτη.
Για να λες μια σεζόν ότι άλλαξε σεζόν από το 7ο επεισόδιο.
Μετά, από το 7ο μέχρι το 11ο ήταν μια φάση ότι ήταν να γριλίζουν όλη την ώρα. Αυτό με εκνευρίζει.
Αυτό γίνεται πάντα.
Η τεστοστερόνη σε αυτή τη σεζόν ήταν απίστευτη. Να γριλίζουν όλη την ώρα.
Κάτσε, σε εκείνο το επεισόδιο που έγινε το twist ήταν το καμέο του δημιουργού ή όχι?
Όχι, δεν ήταν.
Έχει παίζει ο δημιουργός μια φάση.
Σοβαρά.
Είναι γύρω στο Χοντρούλη.
Α, ναι!
Δημιουργός πρέπει να
είναι. Όχι, είναι μετά αυτό. Τέλος πάντων, μετά το επεισόδιο 12 ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν καλό. Το επεισόδιο 13 ήταν έτσι, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, παιδιά, εγώ ορίστηκα να την βγάλω τη σεζόν. Συνεχίζει το Σεπτέμβρη.
Θα συνεχίσει να τη δεις.
Ναι. Αλλά θα κάτσω να διαβάσω πρώτα τα κόμιξ. Γιατί εντάξει, δεν βρίσκω άκρη με τη σειρά.
Υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ όσο την έβλεπα, δεν υπήρχε πρόβλημα συνέχεια στην ιστορία. Να πω ότι διάβαζα τα κόμιξ.
Να σε ρωτήσω κάτι, Στέλνη.
Τα κόμιξ, ναι.
Το Κάρασμαν, το έχει ανοίξει.
Ναι, πίσω είναι.
Εντάξει. Επειδή το ψάχνω το σύνορα και λέω, φαντάζεσαι να έχουμε γράψει 40 λεπτά χωρίς να γράφουμε Κάρασμαν. Τέλος πάντων, ναι, με το Walking Dead. Θα συνεχίσω, ρε παιδί μου, να τη βλέπω, γιατί μου αρέσει. Αλλά ήθελα, δηλαδή, αυτή τη γυναίκα του, τη Λόρη, ήθελα να τη σπάσω τα μούτρα. Δηλαδή, έλεος. Τόσο ηλίθεια.
Ναι.
Τόσο ηλίθεια.
Μου έχει μια φάτσα πολύ ηλίθεια.
Δεν με ενδιαφέρει η φάτσα της, εγώ θέλω να τη σπάσω.
Είμαι ηλίθεια, ξέρω.
Anyway. Επίσης, ένα άλλο πολύ ωραίο που είδαμε ήταν το τρέιλερ, το καινούργιο τρέιλερ του Dark Knight Rises.
Dark Knight Rises, το οποίο βγαίνει 20 του Ιούλη. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι το πιο γαμάτο Dark Knight που δεν βγει ποτέ.
Batman, Christopher Nolan.
Και what the fuck, ξέρω εγώ, κάποια φάση υπάρχει ένα επτάμενο πράγμα που πέφτουν κάτι οβίδες. Τι γίνεται, και ένα αεροπλάνο που είναι ανάποδα και κάποιος κάνει κάτι.
Τέλος πάντων, φαίνεται πολύ γαμάτο το τρέιλερ. Πολύ...
Για τελευταία ταινία του Nolan, ναι. Dark Knight.
Περιμένουμε ανυπομονησία. Παίζει και ο Θέοντας, ο Joseph Gordon-Levitt.
Ναι. Α, αυτός είναι ο Θέοντας. Νομίζω ότι ο Batman ήταν.
Εντάξει, καλός είναι αυτός. Κάτι γίνεται.
Anyway, αυτά λοιπόν από το 117ο επεισόδιο έσυρμα.
Αυτά. Δεν είχαμε δει καμία ταινία αυτή την εβδομάδα.
Ναι, αλλά την επόμενη εβδομάδα μπορεί να σας έχω πει για το America Pie.
Χαρά τώρα, χαρά.
Αν θέλετε, μπορούμε να ξαναμιλήσουμε βασικά για το Prometheus.
Όχι,
έχουν γραφτεί άπειρα, ρε.
Αρκετά με το Prometheus, δεν μπορώ άλλο, εντάξει. Έχω την εντύπωση ότι η ταινία δεν ήταν καν τόσο βαθιά, ρε παιδί μου. Δεν το πήγε ο τέτοιος τόσο βαθιά, ναι. Ο Ridley Scott.
Makers και τέτοια.
Ναι, εντάξει, και αυτά. Anyway, αυτά είχαμε να πούμε αυτή την εβδομάδα.
Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Θα τα πούμε την ερχόμενη Τρίτη.
Bye bye.
Ciao.